firman Tuhan, pembacaan yang pertama diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 10-14. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bayi itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu. Saya baca lagi ya, ayat 10-14. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi di itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dan tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Syukur kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan kedua diambil dari ayat 1 Korintus 16, 1-14. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpankannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu kepada. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat Tuhan, ialah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai dengan yang ke-24, hal mengumpulkan harta. Demikian Yesus bersabda, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan yang sungguh berbahagia adalah yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, saya teringat puluhan tahun yang lalu saat saya berkunjung ke seorang ibu, dan dia berkisah mengenai anaknya dan meminta pendapat bagaimana seharusnya. Saat anak mau pergi ke sekolah minggu, saudara, ibu ini memberi 2 lembar uang ya, pada puluhan tahun lalu. Yang 1.000 dikatakan ini uang 1.000 untuk persembahan. Yang gitu. Lalu yang 500 diberikan untuk uang sakunya. Dan pulang dari gereja, ibunya melihat ternyata yang dibawa uang 1.000. Lalu ibunya tanya, Mama bilang 1.000 untuk Tuhan, masukkan persembahan. 500 untuk jajan, kok sekarang yang dibawa 1.000. Jadi yang dimasukkan 500, saudara ya. Lalu anak ini dengan tertunduk berkata, tapi guru sekolah minggu berkata, kalau kita memberi persembahan tidak boleh dengan duka dan paksa. Harus dengan sukacita. Mama, saya sukacita kasih 500 yang 1.000 buat saya. Ya, saya masukkan 500. Saya, gimana ini Pak? Saudara, saya rasa anak ini jujur mendengar firman Tuhan, kan? Dan berapa banyak saudara kalau mau jujur saat ini, berapa banyak saudara kalau mau memberi dengan sukacita, saudara memberi persembahan sedikit atau banyak yang membuat saudara sukacita. Saudara, berapa banyak kita, kalau kita berdoa, saya rasa, lalu kita akan berdoa untuk diberkati sebanyak-banyaknya, bukan seperti pujian aku diberkati, kalau perlu kita nyanyi berkatnya seperti sungai ya, melimpah ruah dalam hidup kita. Tapi kalau sudah tiba saat persembahan, apa yang kita nyanyikan?
Persembahan kami
apa?
Sedikit sekali ya. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati.
Dan sering dalam hidup ini banyak ketidakseimbangan. Kita ingin diberkati sebanyaknya, tapi toh kalau tiba saat kita berdoa, Tuhan terima persembahan kami, tidak berarti sedikit dalam hidup kita ini. Dan saudara, saya mengajak saudara untuk melihat bahwa tubuh kita ini memang punya banyak anggota tubuh yang sangat penting, tetapi ada yang sangat dan amat vital di dalam tubuh kita ini, yaitu jantung kita. Begitu vitalnya untuk kesehatan kita, saudara. Kalau jantung kita ini, perhatikan, hampir menentukan dari segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Apabila detak jantung ini berhenti bekerja, saudara, dan darah tidak lagi bergerak ke seluruh tubuh, kita tahu kita selesai kehidupan kita. Yaitu sebabnya tes untuk kita. Pada waktu kita berhenti ada alat kecut. Tetapi toh kalau dengan kecut jantung itu tidak mau memompa, berarti selesai kehidupan kita ini. Saudara, ada banyak unsur yang sangat penting di dalam ibadah kita. Ada pujian, ada musik, ada apapun, ada khotbah, ada... Tetapi pernah saya bertanya, apakah jantung dari ibadah kita ini? Yang akan menentukan detaknya, akan menentukan bahwa ibadah kita ini hidup. Sesungguhnya nyanyian kita ini hidup. Doa kita hidup, pelayanan kita semua. Bahwa ibadah ini hidup di hadirat Tuhan. Apa itu jantung dari ibadah? Maka saya mengajak saudara untuk membuka hati. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Pada hari pertama, tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh dari berkat Tuhan dalam hidup ini, menyisihkan. Garis bawahi kata ini sangat penting. Ini bukan kata menyisakan, bukan. Sangat berbeda ini. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Mungkin saya mengajak saudara untuk bersama-sama membaca di dalam terjemahan dari firman Allah yang hidup. Mari kita baca bersama firman Tuhan ini. Setiap hari Minggu, sebagian dari uang yang saudara peroleh selama seminggu, hendaknya saudara sisihkan untuk persembahan. Besarnya persembahan saudara bergantung pada jumlah penghasilan yang telah dikaruniakan Allah kepada saudara. Dan itu 1 Korintus 16 ayat 2 dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup. Dan saya mengajak saudara untuk melihat sejak awal semua ibadah yang dicatat di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama, sejak daripada pada waktu Nuh kemudian membuat korban, semuanya berpusat saudara, ibadah, jantung ibadah itu ada dalam korban persembahan. Korban syukur, korban persembahan adalah jantung dan inti daripada ibadah. Apabila saudara melihat di dalam Alkitab kita ini, atau saudara teliti pengajaran dari Tuhan Yesus, saya tidak tahu apakah saudara akan terkejut di dalamnya. Karena Alkitab maupun Yesus berbicara banyak hal, bukan? Tetapi ada satu hal yang dibicarakan dalam Alkitab, dan Tuhan Yesus mengucapkannya lebih dari semua hal yang sangat penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sadarkah saudara bahwa uang dibicarakan Alkitab dan Tuhan Yesus lebih dari semua hal? Mungkin ada salah ketik di situ, bukan 20, 30 ayat mengenai hal baptisan yang sangat penting. Itu adalah sakramen. Doa disebut nafas orang beriman, begitu pentingnya, kan? Dan lihat di dalam Alkitab 225 ayat berbicara mengenai doa. Iman begitu pentingnya karena keselamatan oleh karena iman. Dan akan temukan 300 ayat berbicara mengenai iman. Kasih, saudara, adalah fondasi daripada semua iman Kristen. Tanpa kasih kita seperti gong yang berkumandang 700 ayat. Dan ada pertanyaan, berapa banyak uang dan harta dibicarakan di dalam Alkitab? Dan lihat perbandingannya. 2350 ayat berbicara mengenai uang dan harta benda. Dan kalau saudara temukan di dalam 235 ayat itu, 1500 ayat berbicara mengenai give, memberi, mempersembahkan. Saudara, mari kita perhatikan begitu pentingnya kita diingatkan hal persoalan uang dalam hidup kita ini. lebih daripada iman, faith, pengharapan, hope, kasih, love dalam hidup kita ini, doa, prayer. Mengapa? Mengapa uang ini dibicarakan di ayat lebih daripada semuanya? Mengapa juru selamat dunia berbicara tentang masalah bagaimana kita melihat dan bagaimana kita menangani uang dan harta dipersoalkan lebih banyak daripada masalah-masalah lain di dalam Alkitab kita ini? Yesus Kristus berkata lebih banyak tentang uang, saudara, daripada satu hal lain. Ini kata dari Richard Heverson. Karena melalui uang itulah kita akan mengetahui, di mana kita akan mengetahui seseorang sejatinya, apakah dari doanya, apakah dari khotbahnya, apakah dari pada waktu dia memimpin nyanyian, saudara. Menurut Richard Heverson, sifat dasar manusia yang sejati, uang adalah hal yang paling penting. The way we handle our money is a true litmus test of our spiritual condition. Saudara mau tahu bagaimana kondisi rohani saudara, saudara boleh cek dengan doa saudara, dengan bagaimana saudara baca Alkitab, tetapi juga buka buku cek saudara, buka tutup tabungan saudara, dan saudara lihat bagaimana saudara menggunakan uang. Itulah tes yang paling penting untuk saudara dapat menentukan apakah kondisi kerohanian saudara baik atau sehat. Itu Richard Heverson berkata, cara kita menangani uang kita adalah tes lakmus. Sekali lagi, tes lakmus yang benar terhadap kondisi dari rohani kita ini. Setiap keputusan kita dalam menggunakan uang sesungguhnya adalah keputusan rohani atau spiritual dalam hidup kita ini. Saudara, yang pasti, mari kita garis bawahi, mengapa Allah berbicara uang lebih banyak? Apakah dia ini mata duitan seperti banyak orang, sehingga yang dipersoalkan adalah uang? Saudara, Allah tidak membutuhkan uang kita. Karena semua yang ada di dalam diri kita itu milik Tuhan, pemberian Tuhan dalam kehidupan. Ia tidak miskin, ia tidak pengemis untuk meminta sesuatu dari kita dan meminta-minta. Tetapi Tuhan, saudara, mengajar kita untuk memberi karena Tuhan ingin kita menjadi kembali pada waktu kita diciptakan sebagai manusia segambar dan serupa dengan Allah, agar kita ini mencerminkan kemuliaan Allah. Allah memanggil kita untuk memberi agar kita menjadi seperti dia, agar kita menjadi serupa dengan dia. God does want us to become like him. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita belajar. Saya ingin belajar untuk menjadi orang yang murah hati sama seperti dia yang murah hati, generous. God is a giver. Allah adalah si pemberi. Sumber segala berkat, itu kata yang selalu kita katakan. Pemberi yang paling murah hati di universe ini. Sadarkah kita bahwa apapun yang kita miliki, termasuk udara yang kita hirup ini, semua adalah ciptaan Allah, semua adalah pemberian Allah, semua berasal dari Allah. Everything you have is a gift from God. Lalu ini hal yang pertama untuk kita garis bawahi, mengapa Allah berbicara banyak uang. Allah maha kaya, saudara. Semua yang kita miliki berasal dari dia, bukan karena dia menginginkan sesuatu dari Allah mengajar kita untuk memberi, sekali lagi, supaya kita serupa dengan dia yang murah hati. Maka saya dapat lihat di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama. Everything you have is a gift from God. Sebab siapakah aku ini? Pernah saya bertanya, pengen firman Tuhan berkata, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Termasuk bangsa Amerika ini. Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya. Aku dan rakyatku ini sesungguhnya tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu. Karena segalanya adalah pemberianmu. Dan apa yang kami berikan ini juga adalah kepunyaanmu juga. Saudara Rick Warren berkata demikian. Meskipun baru saja saya katakan bahwa persembahan korban itu adalah jantung dari ibadah. Tetapi dalam praktek dan kenyataannya, kita dapat lihat seperti anak kecil yang saya awali dalam korban. Rick Warren berkata, di banyak gereja, pemberian persembahan adalah pelayanan yang berada di ranking yang paling rendah. Persembahan adalah pelayanan yang paling diabaikan atau ditoleransi. Kita berdoa persembahan kita sedikit sekali tidak berarti, kita juga memuji persembahan kami sedikit sekali. Kita toleransi dengan hal-hal sedikit seperti itu. Kita toleran kalau persembahan kita itu hanya sisa dari berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan sekali lagi tadi saya ingatkan, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk memberi persembahan sisa. Tetapi yang dikatakan sisihkan, itu berarti sebelum kita gunakan apapun juga, sisihkan lebih dahulu. Jadi kalau saudara pergi ke restoran dan saudara makan sampai kenyang, lalu ada sisanya, dan saudara ingat sesuatu, mungkin anjing saudara atau siapa, lalu saudara bungkus, gitu ya, bawa pulang, sisa itu saudara. Tetapi kalau saudara menyisihkan, sebelum saudara makan semuanya, saudara sudah sisihkan ini. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk membawa persembahan sisa, saudara. Tapi sisihkan. Alkitab menghendaki, kita belajar dari akhir sekarang, pemberian persembahan kita ini, mengapa begitu menjadi inti dan jantung. Sesungguhnya itu adalah ekspresi yang sangat mendalam dari ibadah kita ini. Yang akan menentukan hidup dan tidaknya ibadah kita ini. Karena di dalamnya saudara ada tiga dimensi. Dan memberi persembahan sebetulnya di dalamnya ada tiga matra, tiga dimensi yang sangat penting. Di dalam persembahan ini berbicara mengenai masa lalu kita. Bagaimana kita memahami masa lalu kita. Apa yang sedang yang sudah kita lewati itu dinyatakan dari persembahan kita ini. Tetapi juga dari persembahan ini saya akan tahu bagaimana kondisi saya sekarang ini. Dan dari persembahan ini juga saya berbicara mengenai bagaimana sikap saya dengan masa depan saya. Atau apa yang akan datang. Past, present, dan future. Mari kita lihat satu persatu. Apa maknanya? Yang pertama, pemberian persembahan adalah merupakan ekspresi. Kenapa masa lalu? Ini adalah orang yang tahu bersyukur kepada Allah untuk semua hal yang telah dialami dalam hidupnya. persembahan, kita baca dalam Alkitab berbicara bagaimana orang memahami masa lalunya. Suatu ekspresi rasa syukur kita terhadap masa yang telah kita lalui. Dan dapat lihat thanks and giving go together. Thanks and giving. Thanksgiving. Bersyukur, bersyukur dan mempersembahkan menyatu dalam kebulatan. Itu sebabnya ini disebut korban, persembahan, syukur berbicara mengenai pas. Untuk semua hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Berkat-berkatnya dalam kehidupan kita ini. Orang yang memberikan persembahan tidak dengan rasa syukur, dia sudah kehilangan hakikat daripada persembahan itu. Sebesar apapun tidak akan berkenan di hadirat Tuhan. Ini sebabnya Alkitab mengajar kita dengan sukacita. Gracia, gracia, anugerah melahirkan gratitude, syukur dalam kehidupan. Gracia, gratitude adalah kombinasi yang sehat, saudara. Tetapi kalau ada orang diberi gracia dalam kehidupan ini, tetapi hidupnya tidak menghasilkan gratitude, orang yang demikian ini, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau orang Tionghoa bilang apa? Apa itu? Bu Cheng Li. Orang begini. Ya. Diberi anugerah, tidak bisa bersyukur. Itu kalau anak dibesarkan orang tua, tidak bisa mensyukuri orang tuanya. Anak dur, haka, boceng. Kalau anugerah tidak menghasilkan gracia di hati kita ini, boceng. Ibadah adalah ungkapan syukur dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa ini jantung dan inti dari ibadah. Karena orang yang datang ke bait Allah jauh dari rumah hatinya meluap dengan syukur. Puji-pujian kalau tidak dengan hati yang bersyukur juga tidak bermakna buat Tuhan. Kesadaran akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita akan menghasilkan limpah ucapan syukur. Ketika anugerah kita sadari dalam hidup ini, kita bersyukur. Tetapi kalau anugerah kita tanggapi dan kita anggap sebagai hal yang patut saya terima karena saya usaha prestasi saya sendiri, dan saudara lupa dan saudara hanya membusungkan dada saudara, tidak ada rasa syukur yang ada dalam kepongahan dan kesombongan dalam kehidupan kita ini. Maka mengapa pujian dikubah, saudara? Hitunglah berkatmu. Hitunglah berkat. Hitung berkat satu persatu sebelum saudara memberikan persembahan itu. Maka 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberikan kembali yang kita sisihkan sebagian berkat Allah itu, kita menyatakan, kita mengekspresikan apresiasi kita kepada Tuhan. Kita menghargai berkat-berkat yang telah dilimpahkan dalam hidup kita ini. Dan kita berkata, ya Tuhan, kami bersyukur, grateful untuk semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami ini. Dan kami sungguh-sungguh mengasihimu. Itulah ekspresi ibadah kita. Itu sebabnya memberikannya tentu tidak dengan segan-segan. Tidak dengan bersungut-sungut karena terpaksa. Tidak dengan duka dan paksa. Tidak dengan perasaan tertekan. Dengan rela. Dengan sukacita, karena keluar dari hati yang bersyukur. ayat selanjutnya dari 2 Korintus 9 ayat 7 sudah berkata, "Your generosity will result in the thanksgiving to God." Akan menghasilkan thanksgiving to God. Kemurahan hatimu itu akan membangkitkan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-11. Sekali ini, ini makna daripada persembahan yang pertama. Bicara mengenai pas, masa lalu. Yang kedua, pemberian persembahan kita itu menyatakan, mengekspresikan kondisi saudara sekarang ini. Yaitu menyatakan prioritas kita sekarang ini. My giving expresses my priority in the present. Maka saya baca di dalam Ulangan pasal 14 ayat 23 ini. Saya akan baca dari firman Allah yang hidup. Maksud memberikan persepuluhan itu ialah untuk, jadi saya akan bertanya untuk apa itu? Mengajar kamu supaya selalu mengutamakan Allah di dalam hidupmu. Ini bicara mengenai present sekarang ini. Kalau saudara mau tanya, apa yang sedang saudara utamakan dalam hidup saudara? Persembahan akan menentukan apakah saudara sedang mengutamakan Allah dalam hidup saudara. The purpose of teaching is to teach you always to put God first in your life. Jika kita hendak mengetahui apakah diri kita ini bernilai baginya, apakah saya ini sebagai istri bernilai bagi suami, atau anak itu bernilai bagi orang tuanya, cukup dengan melihat kalender saudara pertama dan catatan keuangan saudara. Di situ akan menentukan apakah kita ini bernilai atau tidak buat dia. Lihat waktu yang disisihkan buat saudara akan menentukan saya ini berarti atau tidak. Tetapi juga uang yang disisihkan bagi kita akan lihat saya ini berarti atau tidak baginya. Cara orang menggunakan, menyisihkan waktunya dan uangnya terhadap seseorang akan menyatakan seberapa besar nilai seseorang itu bagi orang itu. Berapa banyak keberanian saudara untuk menyisihkan waktu dan uang untuk anak saudara. Itu membuktikan anak saudara berarti penting dalam hidup saudara. Memang mudah buat kita untuk kita menyatakan, buat kita mengasihi, kita menaruh kepercayaan kepada Allah dengan nyanyian, dengan doa, dengan ucapan, dengan kredo, dengan apapun juga. Mudah untuk menyatakannya dengan lidah kita. Tetapi Alkitab berkata, pemberian persembahan kita merupakan ujian, tes ketulusan dari cinta kasih kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Our giving test to the sincerity of our love. Kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 8. Saya tidak memberi perintah kepada saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus melakukannya. Tetapi orang-orang lain sangat berhasrat melakukannya. Artinya bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena diminta, tetapi justru orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan menyatakan bahwa itu sesuatu yang penting dalam hidup kita justru berhasrat. Kadang-kadang saya sebagai pendeta bahkan perlu membatasi orang tua karena begitu besar hasratnya terhadap anaknya yang sebetulnya dia tidak berminat untuk mungkin belajar violin, tapi orang tuanya begitu, bukan berasal dari dirinya, hasratnya. Kenapa dia kalau saya tanya, kenapa kamu paksa anakmu harus belajar? Karena hasratnya, saya ingin anak saya ini jadi yang terbaik. Tidak disuruh, tapi hasrat keluar ini, karena sudah tahu anak saya ini berarti dalam hidup saya ini. Saya rela mengeluarkan apapun waktu tenaga saya demi untuk anak saya. Bukan begitu. Hasrat dari, bukan karena dipaksa, dituntut dari kehidupan kita ini. Saya tidak memberi perintah kepada saudara. Saya tidak mengatakan kepada saudara harus melakukan. Tetapi orang-orang lain, ini orang-orang yang tahu mengutamakan Tuhan dalam hidup, justru sangat berhasrat untuk melakukannya. Inilah suatu cara untuk membuktikan bahwa kasih saudara sungguh-sungguh, bahwa kasih itu tidak hanya di bibir saja. Saudara mengasihi seseorang tidak dengan bibir, dan lihat berapa banyak waktu yang diberikan dan berapa banyak pengorbanan yang berani diberikan kepada saudara. Korban syukur menyatakan seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besar Tuhan utama dalam hidup kita ini. Ketika kita memberikan sekali lagi, first part of our income to God. Lagi pertama-tama menyisihkan pendapatan kita kepada Allah, bukan menyisakan. Itulah bukti Allah menduduki tempat yang utama dalam hati kita ini. Tuhan Yesus berkata, bukan? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sudah mau tahu hati suami saudara, hati ada di mana, lihat bagaimana dia menggunakan uangnya. Maka yang ketiga, lihat bahwa persembahan ini dimensi masa lalu kita, kondisi kita sekarang, tetapi juga persembahan ini sedang berbicara mengenai bagaimana saudara memandang ke depan, masa depan kita ini. Kita sedang melihat tahun 2017, bukan, karena kita baru membuka pintu tahun ini, bentangan yang sangat panjang, masa depan kita ini di tahun yang baru, yang baru ini. Dan persembahan, pemberian persembahan kita juga menyatakan, mengekspresikan iman kita kepada Allah, iman kita ini kepada Allah di masa yang akan datang. My giving expresses my faith. My faith in God for the future. Dapat baca di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berkat masa depan kita tidak ditentukan dari apa yang sudah kita kumpulkan, inilah yang akan menentukan ke depan. Tetapi pimpinan dan berkat Tuhan terus di sepanjang tahun yang saudara imani. Saya akan terus berjalan di tahun dalam berkat Tuhan. Tak pernah ditinggalkannya. Ujilah aku, apakah kau tidak akan berkekurangan pada waktu kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita ini. Allah menantang kita untuk berani mempercayainya dan berkata, aku Tuhan berjanji akan memelihara, memberkati masa depanmu. Kalau engkau memberikan tempat yang utama dalam kehidupan, dalam keuanganmu untuk Tuhan. Percayakah engkau kepadaku? Itu kalau saya mau pakai bahasa yang bebas Maleakhi 3 ayat yang 10. Sangat mengejutkan banyak orang mau percaya kepada Allah untuk keselamatan hidup yang kekal, tetapi tidak mempercayainya dalam persepuluhan dalam kehidupan kita ini. Hidup terus dicekam dengan ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan kita ini. Maka mari kita belajar secara untuk menutup kita dalam renungan kita. Lihat ini jantung ibadah kita. Saudara lihat dari 1 Korintus pasal 16 ayat 2 yang sudah kita baca bersama. Lihat dengan sangat jelas tiga karakteristik, karakteristik ciri khas, tiga ciri khas pemberian persembahan yang sangat penting. Saya buka lagi 1 Korintus 16 ayat 2. Yang pertama, sangat jelas dikatakannya, memberikannya setiap minggu. Setiap minggu. It is to be weekly. Every Sunday. Bukan? Sangat eksplisit. Tiap-tiap minggu. Itu kata yang dipakai di dalam Alkitab. Tiap-tiap minggu. Allah menghendaki agar pemberian persembahan kita itu. Kenapa? Kenapa dikatakan itu? Apa yang sedang diajarkan? Agar persembahan itu tidak sembarangan tetapi sistematis. Artinya teratur. Seperti halnya ada banyak hal dalam hidup ini kita harus teratur. Adakah kita juga memberikan persembahan untuk Tuhan yang sangat penting dan utama dalam kehidupan ini teratur? Saya rasa kalau saudara ikut bekerja dengan orang lain, saudara punya bos dan menggaji saudara dengan sesukanya, saudara tidak suka. Saudara ingin supaya teratur. Tidak spasmodik, kacau atau tidak teratur. Mengapa hari Minggu? Supaya pemberian persembahan adalah bagian dari ibadah. Karena kita beribadah tiap minggu. Maka persembahan itu adalah act of worship. Tindakan ibadah. Jantung dari ibadah itu. Untuk diberikan di tempat pada saat kita ada di hadirat Tuhan. Di rumah Tuhan. Untuk bersyukur kepadanya. Ketika kita beribadah. Ketika kita berbakti kepada Tuhan. Kita menyatakan rasa syukur kita itu. Pertama, saudara, sistematis. Yang kedua, saudara baca di dalamnya. Untuk memberikannya bukan hanya dengan sistematis, tetapi terencana. It is to be planned. Terencana. Karena yang dikatakan, you must put aside some money. Sisihkan, menyisihkan dan kemudian menyimpannya. Tidak akan saya otak-utik lagi untuk yang lain. Ini untuk Tuhan. Menyisih sebelum segala sesuatu. Menyisihkan dan menyimpannya. Persembahan kita itu berarti harus kita pikirkan. Bukan pada waktu hari ini saya dikatakan, mari kita lalu baru saudara rokok kantong, saudara berpikir pada saat itu apa yang akan saudara lakukan. Tidak, saudara belajar dari Alkitab, semua orang yang datang memberi persembahan sudah dari rumah. Dan itu terlihat, ada yang bisa dimasukkan di dalam amplop, tetapi itu sudah disisihkan, bukan pada waktu saudara diminta memberi persembahan, baru saudara berpikir untuk memberikannya. Kita harus sudah memikirkannya dengan sebaik-baiknya. Allah tidak ingin kita memberikan persembahan kita dengan terburu-buru. Seorang dokter saudara istrinya datang kepada saya pernah karena dia hadir sebuah KKR besar di Semarang dalam kebaktian yang sangat emosional saudara. Akhirnya apapun saudara yang mau saudara berikan kepada karena tersugesti dan emosi begitu rupa saudara. Jam tangan apapun termasuk kemudian kunci mobil dimasukkan saudara. Ya. Tetapi pulang ribut dengan istrinya saudara. Dan minta, bagaimana sekarang ini Pak kalau sudah begini? Sudah dapat memberi persembahan dengan emosional mendadak, tetapi itu bukan yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan, hitung berkatmu satu persatu, syukuri persembahan terencana dalam hidup kita, tidak terburu-buru. Bijaksana untuk kita memikirkannya. bukan asal-asalan atau apa itu. Impulsif, tergantung dari gerakan emosi hati kita ini pada waktu kita datang di kebaktian. Tuhan ingin kita memikirkannya dengan baik, terlebih dahulu merencanakannya, berapa banyak yang akan kita berikan. Hitunglah berkat-Mu satu persatu dalam hidup kita ini. Dan ini yang kedua. Yang ketiga, sangat jelas mengapa Tuhan memberikan persembahan berbicara mengenai 10% dan sebagainya. Apa maknanya? Dan memberikan persembahan yang diajarkan Tuhan adalah proporsional, seimbang, in proportion to what you have earned. Ya, itu kalau saya baca di dalam bahasa Inggrisnya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi persepuluhan saudara adalah memberikan minimum 10% dari penghasilan yang telah Tuhan Allah berikan kepada kita. Mengapa begitu? Sekali lagi, Allah ingin kita diajar untuk proporsional dalam memberikan persembahan. Allah tidak melihat sekali lagi banyaknya pemberian kita, tetapi jumlah yang kita berikan itu menyatakan bahwa saudara ini bukan orang yang bocengli. Sesuai dengan berkat-berkatnya dalam hidup kita ini. Merupakan sikap kita dalam memberi persembahan kita ini. Dan tiga hal ini menjadi sangat penting. Saya tidak tahu bagaimana saudara memberi persembahan selama ini. Adakah saudara melihat persembahan adalah jantung tak ibadah kita ini? Saya ingat dalam sebuah persekutuan pada waktu kita sharing mengenai bagaimana kita memberi persembahan satu dengan yang lainnya, saling sharing ya, satu dengan yang lainnya. Dan saya tertarik dengan satu keluarga yang bersaksi bagaimana dia memberi persembahan. Setiap kali dalam seminggu saudara, keluarga ini mengadakan altar keluarga dan mereka berdua berlutut di rumah dan masing-masing mengingat berkat-berkat Tuhan dalam seminggu yang mereka alami. Dan diakhiri kemudian dengan syukur dan kemudian juga bersyukur untuk gereja, untuk misi gereja, untuk kegiatan gereja dan untuk apapun yang lain. Dan kemudian saat itu suami istri memutuskan berapa banyak yang disisihkan minggu ini untuk Tuhan. Dan pada persekutuan berikutnya, seorang bersaksi karena dia mendengar kesaksian daripada orang ini, kemudian dia berkata kira-kira demikian, saya mencoba apa yang kamu lakukan. Dan dia berkata, sesudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah, sekali lagi, sebelum memutuskan untuk memberi persembahannya, dia berkata, saya berdoa lebih dahulu dan mengucap syukur kepada Allah sebelum saya memutuskan berapa banyak yang akan saya berikan di gereja. Saya selalu merasa bahwa jumlah yang saya sisihkan tidak proporsional. Apabila saya memikirkan kebaikan yang telah saya terima dalam hidup saya ini. Bagaimana saudara memberikan persembahan? Mari kita sadari sebagaimana tubuh kita ini, detak jantung ini berdetak dan membuat kesehatan dalam tubuh kita. Mari kita check up bersama kesehatan jantung ibadah kita ini. Apakah ibadah kita ini sehat? Atau ada banyak sumbatan di dalamnya yang perlu untuk kita bereskan agar tubuh ibadah kita ini sehat dan sempurna. Amin.